Mateo 22. Jesus berriro parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien.
Jainkoaren erregetzarekin bere semearen ezeiak ospatzen zituen erregearekin bezala gertatzen da. Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egitera, baina haiek ez zuten etorri nahi izan. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen mandatu honekin. Esaiezue gonbidatuei, ara, gertu daukat bazkaria, ilak ditut zezenak eta zekorgizenduak, dena dago prez, zatozte ez deietara. Baina gonbidatuek ez zuten jaramonik egin. Bata bere sorora joan zen, bestea bere negozioetara, eta gainerakoek morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin zituzten. Sumindu egin zen erregea eta soldaduak bidaliz, hil egin zituen giza hiltzaile haiek eta su eman herriari. Gero, bere morroiei esan zien, esteiak prez daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. Zoazte bada bidegurutzetara eta deitu esteietara aurkitu ahala guztiak. Atera ziren morroiak bideetara eta aurkituriko guztiak bildu zituzten, on naiz gaizto. Esteigela bazkaltiarrez bete zen. Erregeak bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, estei jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen eta esan zion, adiskidea, nola sartu zara hemen estei jantzirik gabe? Hark itzik ez. Erregeak mai zerbitzariei esan zien orduan, lotezazue hanka eta esku eta bota kanpora, ilunpetara, negarra eta hortz karraska izango daan. Zeren gehiago baitira deituak aukeratuak baino.
Fariseuek elkar hartu zuten, Jesusi galdera bat eginez trampa jartzeko. Beraz, ikasle batzuk bidali zizkioten, Herodesen alderdikoekin, galdetzera.
Maizu, badakigu egia sale zarena, eta jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzuna. Inoren zeresanak ez dizu asolarik, ez baitiozu begiratzen gizakiaren itxurari. Emaguzu bada zeure iritzia. Zilegi alda zezarri zer gaurdaintzea? Bai, ala ez.
Haien maltzurkeria igarriz, Jesusek esan zien.
Zergatik zatozkidate zirika, itxura zaleok. Ea, erakutsi zerga txampona.
Haiek denario bat aurkeztu zioten. Jesusek galdetu zien.
Norenak dira irudi eta izen hauek?
Erantzun zioten.
Zezarrenak?
Jesusek, orduan?
Eman bada, zezarrena zezarri eta jainkoarena jainkoari.
Harriturik gelditu ziren erantzun honekin, eta Jesus bertan utzi eta alde egin zuten. Egun berean, saduzear batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi. Hauek ez dute sinesten hildakoak pizten direnik. Eta honela galdegin zioten.
Maizu, Moisesek esan zigun, gizon bat semealabarik gabe hiltzen bada, haren anaia alarguntzarekin eskonduko da, anaiari ondorengoa emateko. Behin batean, baziren gure artean 7 anaia. Zaharrena, eskondu eta semealabarik gabe hil zen, eta anaiari eutsi zion emaztea. Beste horren beste gertatu zitzaien bigarrenari eta hirugarrenari, eta 7 gauza bera. Azkenik, hil zen emakumea ere. Piztuerakoan, 7 zeinen emazte izango da, denena izana baitzen?
Jesusek erantzun zien.
Oker zabiltzate, liburu santuetan esana eta jainkoaren ahalmena ez dituzue ezagutzen. Izan ere, piztuerakoan ez da inor ezkonduko. Zeruko aingeruak bezalakoak izango dira denak. Gainera, hildakoen piztueraz, ez alduzue irakurri jainkoak berak esan zizuena. Ni Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoa naiz. Ez da hildakoen jainkoa biziena baizik.
Entzuten zegoen jendea haren irakaspenaz txunditurik zegoen. Jesusek saduzearrak itzik gabe utzi zituela jakitean, fariseuak elkarrekin bildu ziren, eta beraietako lege gizon batek galdetu zion Jesusi azpikeriaz.
Maizu, zein da legeko agindurik nagusiena?
Jesusek erantzun.
Maita ezazu jauna zeure jainkoa, bihotz-bihotzez gogo osoz eta adimen guziz. Hori da agindurik nagusiena eta lehena, eta bigarrena ez garrantzi gutxiagokoa, hauxe da, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira liburu santu guztiak.
oraindik fariseuak bildurik zeudela, Jesusek galdera hau egin zien.
Zer diozue Mesiasi buruz, noren ondorengoa da zuen ustez?
Haiek erantzun zioten.
Davidena?
Jesusek orduan?
Eta Davidek nola esaten dio bada jauna, jainkoaren espirituaren argiz? Hau paitio Davidek. Ona jaunakene jaunari esana, ezeri nire eskuinean zeure etzaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Beraz, Davidek, jauna deitzen badio nola izan dezake ondorengo.
Ezin izan zion inork erantzun, eta egun hartatik aurrera ez zen inor ausartu galderarik egiten.